Ég sat einu sem með mömmu minn og pappa og var að horfa á sjónvarpið og var að horfa á bíómynd.
Já.
Þetta var svona söngleikja bíómynd.
Og vont veður úti og, já, og nauðaði já. Svona í arninum.
Já, og þessi já. Mynd fekk svo á mig. Já. Ég hef aldrei grátið jafn mikið um mynd eins og þessari mynd. Að því mér fannst þessu sorgleg.
Já, ertu búin að jafna þig?
Ég hef búin að jafna mig, já, ég er okay. hætt að gráta, ég er búin að þurrka og snýta og allt.
Já.
En mér fannst þetta alveg agalega sorglegt, en síðan hef ég sko, sett upp síðan, sko.
Mm-hmm.
En þetta er auðvitað, hérna, söngleikurinn Hárið.
Já.
Og ég elska soundtrackið þú sem er mynd.
Já. Þetta er nefnilega alveg svakalega skemmtilega söngleikur.
Þetta er bara svona klassík sem verður aldrei, maður aldrei þreytt.
En veistu hvað, nú að fara að setja hann upp á Hvannstanga.
Nei.
Of all places.
Það búið að setja hann upp á, sko, á, í Húnaþingi.
Já.
En þau eru að koma, fengu, hérna, voru valin úr, sko, fjöldamörgum leikhópum til að setja hann upp í Þjóðleikhúsinu.
Já.
Já.
Það er svolítið þannig.
Já.
Þetta er, við erum að tala um, hérna, mikinn metnað.
Já, já. Það er geggjað.
Um páskana?
Já. Og hvað voruð með marga sýningar?
Voruð með 6 sýningar um páskana.
Já.
Og hérna, gekk alveg ljómandi vel.
Já.
Vorum hana, komum úr þarna 1200 manna samfélagi og fengum 1000 gesti til að koma að sjá þetta. Það er ágætis svona.
Já, það kom bara nánast allir að sjá þetta.
Já, já, og þeir sem að mista af að þeir eru að koma núna um helgina í Þjóðleikhúsið að sjá okkur þar.
Já, hvort sem þið líkar að betur eða ver?
Já, þetta er nú bara svona eins og þið vitið þegar við utan að landið komist eitthvað svona áfram að þá, þá tæmis bæjarfélagið og
það er allir að sjá þetta. Margir að heimanna að koma.
Já.
Svo hann líka gaman að því að við fengum alveg að koma frá Vestmanni og þá kom frá Egilstöðum. Já. Og þetta er nú ágætt slengt út af Hvammstanga frá þeim, já. Sko. Og hvernig er svona fílingur að færa sig frá Hvammstanga á sviðinu þar yfir Þjóðleikhúsið sem er bara, þú veist, leikhúsið?
Ekki gera lítið úr félag sem er
það.
Ég er ekki að því.
Það er alveg spenna allavega, þú hlakka alveg rosalega til.
Þú veist að must eru leiklistarinnar á Íslandi.
Já, og þetta verður... Þetta verður eitthvað, eins og maður
er segið. Er þið með hljómsveit og...
Já, já, þetta er bara, við erum með 5 manna hljómsveit sem að hérna, spila hann undir hjá okkur og við erum 21 sem eru hérna á sviðinu eitthvað að leika og syngja og og svo erum við með hérna alveg hóp fólks hérna bakið okkur í sminki og búningum og svo erum við með barnapíjur og matráð og ég veit ekki hvað
það þarf alltaf að vera matráður sko.
Já, ég veit, hann er eitt, svo kemur sminkan
Við erum alls sem 42 sem tókum þátt í þessu
Sko ég, hérna, þekki svolítið til vinnunar í leikhúsi reynda frá Þýskalandi en þetta er heilmikil vinna að setja upp stykki í talanungi um sönglingar svo hárið og þetta er allt saman áhuga fólk og sem að vinnur, aðra vinnu og allt þetta hvernig púsla maður þessu sama við söðbörðin til dæmis eða
það var einmitt að sína þetta um páskana þannig að það væri allir lausir á söðbörðinum sem var þá bara allar mæ og
fengi tíminn hann var ferður aðeins til
aðeins hagrætt svona
aðeins beðum við að leiða kindurnar undir
og það var til þess að við fengum hann frí í mæ allavega og svo bara hentum okkur í æfingar núna þegar kom í ljós þarna byrjum maí að við værum að fara í Þjóðleikhúsið
Þetta er leikjar Baltasar Kormáks og Davíð Þórs sem að þið eruð með núna
Já, við byggjum þetta á því þetta sýningi sem að var hana, 94 og við byggjum þetta á þeirri leikgerð og það eru svona smá svona breytingar sem að við þurfum að gera bara svona út af mannskapnum sem við erum með og svona og, En annars bara nokkurnu einnins.
Er menningalífi hjá ykkur á Hvannstanga svolítið blómlegt? Menna, eru þið með marga svona sýningar í gangi?
Já, það má nú segja að hérna, bara seinstu helgi, þá var söngvarakeppni í gangi og við hérna menningafélagsins.
Já.
Það nást að vera að ég er svona pínu hás í dag.
Já,
það var svolítið gaman.
Þið settu líka upp hvað, Jesus Christ Superstar 2016?
Já, og svo hérna, þá voru þetta tvö leikfélagana, það var á Laugabakk og hitt var á Hvammstanga. Og sem sagt, það var ákveð að pröfa að fara stað með Superstar og fara í samstarf með félögin. Og það gekk svona bara mjög vel, það var hérna, Það var náttúrulega þurfti að hrista upp í fólki að pröfa þetta, það var náttúrulega svolítið stort. Það hafði alltaf bara verið settið svona smærri leikrit, aldrei söngleikir.
Ég heyri að þú hefur skemmt þér alveg konunglega.
Já, já, þetta var, þú tóttu hún að heyri í mér í gær og
fyrir þetta. Gekk
illa að vakna morgun.
Gekk illa að vakna morgun.
Hvað segir þið?
Gekk illa að vakna morgun.
Nei, ég er bara svo hás eftir síðust helgi.
Hún er hljómsveitarstjórinn.
En ég þarf ekki að syngja á morgun að hinna, þannig að ég slepp.
Hárið var náttúrulega með, hérna 94 þegar var sýnt hérna, þetta var náttúrulega alveg hörku flott, hérna, leggerð. Var í gamla bíói, minni mig, ef það er ekki rétt. Og í lokið þá fara allir í sturtu berra sæður, það svo liðs líka í þessu?
Við getum ekkert gefið upp, það verður bara alltaf eitthvað spennið í þessu.
Já. Bara mæta að sjá.
Já, ég held að vera einhverju rásar
eitthvað stöður. Já, þannig að maður sér í miða.
Já, það var allavega þannig að hérna, í okkar litla samfélagi, það fannst sumum alveg við nógnegt, sko.
Sérstaklega þeim sem að sátu framalega voru kannski með börnin sín þar.
Já.
Þetta og það var allir bara mjög ánægð með þetta, þetta var rosalega gaman.
Geggja, það frábært, það hérna, þetta ná miðum ennþá á þetta hjá okkur í Þjóðleikhúsinu eða?
Já, það á við Þjóðleikhúsins og á tix.is.
Já, geggja, til hamingju með þetta, þetta skemmtilegt challenge fyrir ykkur og við fylgjumst með ykkur.
Takk hérlega fyrir.
Takk. Maður heyra hérna brot úr laginu Lífi ljósið, þeim mitt úr þessari uppfærslu.